хвилях свободи. Інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротке зведення. Наша Україна заявила про безперспективність переговорів про коаліцію. На Сумщині виявили пташиний грип. Аль-Каїда в Іраку має нового лідера. Тепер про ці та інші події детальніше. Блок Юлії Тимошенко вважає, що переговори зі створення коаліції повинні вестися на рівні лідерів Соцпартії, БЮТ і почесного голови нашої України Віктора Ющенка. Про це заявив заступник розділу фракції БЮТ Микола Томенко. Сьогодні представники нашої України заявили, що вважають безперспективними подальші переговори про коаліцію. За словами речниці партії Тетяни Мокріді, причина неможливості продовжити переговори – заяви соціалістів щодо посади голови парламенту. Лідер Соцпартії Олександр Мороз розраховує на допомогу Віктора Ющенка у відновленні коаліційних переговорів. Перемовини зі створення коаліції БЮТ, наша Україна і СПУ призупинили наприкінці минулого тижня. Верховна Рада має зібратися на чергове засідання 14 червня. Політичне протистояння у Феодосії не вплине на подальшу українсько-американську військову співпрацю. Про це заявив прес-аташе посольства Сполучених Штатів в Україні Брент Байерс. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні в Сімферополі.
Ми і надалі маємо твердий намір співпрацювати з Міністерством оборони і з українськими збройними силами в галузі оборони і безпеки. Українські військові були прекрасними господарями, які приймали американських резервістів. Ми залишаємося також відданими ідеї проведення навчань «Сібриз-2006». Звичайно, за умови, що уряд України буде продовжувати рухатись в напрямку їх проведення, а Верховна Рада ухвалить відповідні рішення.
Прес-аташе посольства Сполучених Штатів в Україні Брент Байерс. На Сумщині виявили пташиний грип. Вірус зафіксували в селі Піски, повідомив речник Міністерства з надзвичайних ситуацій Ігор Кроль. За його словами, ситуація в селі спокійна. На в'їзді до села встановили карантинні пости. В селі планують знищити усю свійську птицю, а це кілька тисяч голів.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода.
Про події в світі. В Іраку на околицях міста Баакуба внаслідок американського авіаудару вбиті 7 бойовиків Аль-Каїди. За повідомленням командування Сполучених Штатів, знищені екстремісти входили до керівництва Аль-Каїди в Іраку, лідера якої Абу Мусаба Азаркаві ліквідували за аналогічних обставин минулого тижня. У понеділок в Багдаді були оприлюднені результати розтину тіла Азаркаві. За словами представника американського командування, він помер від травми легенів і внутрішньої кровотечі. Аль-Каїда в Іраку назвала ім'я свого нового лідера. Наступником Абу Мусаба Аль-Заркаві, якого вбили минулої середи, став Абу Хамза Аль-Мухаїр. Цю кандидатуру погодили одностайно, мовиться в зверненні, опублікованому на вебсайті ісламських екстремістів. У Лондоні відбулися переговори прем'єр-міністра Великої Британії та Ізраїлю Тоні Блера та Ехуда Ольмерта. В центрі уваги були перспективи мирного врегулювання на Близькому Сході та іранська ядерна проблема. На спільній прес-конференції Ехуд Ольмерт заявив:
The first priority of Israel is negotiations.
Пріоритет Ізраїлю – це переговори з палестинцями. Це моя політика, яка була і залишається політикою ізраїльського уряду. Ми готові пройти довгий шлях, щоб переконати палестинців, що визнання основних принципів міжнародного плану «Дорожня карта» дозволить нам вести мирний діалог.
Тоні Блер у свою чергу заявив: головним нашим досягненням буде підтримка зусиль міжнародного співтовариства з розробки і реалізації принципів ізраїльсько-палестинського врегулювання, сказав керівник британського уряду. Європейський Союз готовий розпочати переговори з Туреччиною про її зближення з ЄС. Угода про це була досягнута в понеділок в Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Підписанню документа перешкоджав Кіпр, який вимагав, щоб до початку переговорів Анкара визнала державу греків-кіпріотів. У ході зустрічі вдалося пом'якшити позицію кіпрської делегації. Керівники МЗС Абхазії, Придністров'я і Південної Осетії провели в Сухумі зустріч за закритими дверима. Повідомляють, що Сергій Шамба, Валерій Лицька і Мурад Джіоєв обговорили перспективи визнання незалежності трьох республік. Футболісти збірної України утримуються від спілкування з пресою. Таку рекомендацію дав спортсменам головний тренер збірної Олег Блохін. За його словами, команда повинна повністю сконцентруватися на першому матчі зі збірною Іспанії та не відволікатися на сторонні справи. Матч Україна-Іспанія відбудеться 14 червня. Українська збірна вперше бере участь у чемпіонаті світу з футболу. Це був інформаційний випуск. Його підготував і читав Зиновій Фріс.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Вітаю всіх в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи». Сьогодні нашим гостем є міністр економіки України Арсеній Яценюк, з яким спілкуватимуся я, Марина Пирожук. Пане міністре, вітаю вас і дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. І перше запитання, яке б я вам хотіла поставити, воно стосуватиметься, звісно, вашої роботи. Ви керуєте стратегічним відомством, яке розробляє, конструює економічну стратегію країни. Зазвичай ви і ваші колеги, розповідаючи про економічний стан, оперують якимись незбагненними цифрами, відсотками. Якщо говорити лапідарною і доступною мовою, то як би ви оцінили нинішній стан економіки? Це розвиток, стагнація чи просто інерція?
Поки що це тимчасова стабілізація. Це саме те, що ми обіцяли, коли приходили в уряд наприкінці 2005 року. Мова про розвиток не може сьогодні йти в силу надзвичайно великої кількості об'єктивних причин, які перешкоджають розвитку. Такими причинами є і політичні складові, такими причинами є і глобальні виклики, які отримала сьогодні українська економіка.
Пане міністре, про газові угоди в країні вже висловилися всі. Одначе коефіцієнт корисної дії від цих коментарів, розмов, як на мене, нульовий. Мова йде передусім про застереження окремих експертів і ваших колег, і про те, що ці угоди поставлять Україну на коліна уже влітку. Про це говорили в січні, в лютому, нагадували в березні, в травні. Так і є?
Я би не застосовував таких категоричних понять, як поставити Україну на коліна. Це навряд чи було би коректно. Але мені дуже сподобався ваш пасаж стосовно того, що дійсно це базікання ні до чого не приводить. Тобто ми всі коментуємо, ми всі знаємо, що треба робити. Є тільки одна невелика проблема. Ніхто це не робить. Адже сьогодні переговорного процесу як такого з Російською Федерацією немає. Тобто є якісь взаємні звинувачення, і в тому числі взаємні звинувачення з боку Росії. І більше того, ці взаємні звинувачення інколи навіть носять певний політичний характер, що є неприпустимо, адже мова йде про економічні стосунки. Таким чином, ключове питання сьогодні повинно лежати в площині відновлення переговорного процесу. Такий переговорний процес повинен мати як складову щодо ціноутворення в цілому на газ природній, тому що фактично угода, яка була підписана 4 січня, визначала ціну на газ природній тільки на перше півріччя поточного року. Для другого півріччя необхідно врегульовувати це питання. І я не володію інформацією стосовно того, чи підписані, чи не підписані додаткові угоди на друге півріччя.
Ви говорили про те, що, звісно, треба повертатися до цього, переглядати. В який спосіб, знову ж таки, хто має це ініціювати, хто має розпочати?
Власне кажучи, його розпочали, але не закінчили. Тому що міжурядового протоколу до сьогоднішнього дня немає, і перспективи його поки що не зрозумілі. Більше того, не використовували чіткі підходи щодо подальшого ціноутворення. І дійсно, російський «Газпром» заявив про те, що найбільшою перевагою українсько-російської газової війни були те, що вони розщепили транзит і поставку газу. Але це була перемога російського «Газпрому», а не перемога України.
Пане міністре, яку ціну зараз Україна платить за газ? От на цей місяць, як буде платити з 1 липня?
Поки що мова йде про 95 доларів. І це саме та ціна, яка сплачується за газ, що імпортується в Україну.
Попри запевнення багатьох, в тому числі і пана Єханурова, і пана Порошенка, і пані Ляпіної взимку про те, що підвищення ціни на газ в Україні не буде, ціну на газ так і збираються підняти її на 80%. Це означає, що знову ж таки починається, попри те, що ви заперечуєте той колапс, або це означає те, що ці проблеми вирішили повирішувати за рахунок населення?
Тут є всього-навсього дві альтернативи. Перша альтернатива – можна залишати ціну на газ тою, якою вона була. Але при цьому просто не буде газу. А є друга альтернатива – треба платити ту ціну стільки, скільки він коштує.
Але ж, перепрошую, українські громадяни отримують, власне, український газ і немає чітких обрахунків щодо собівартості цього газу. І вже дуже багато говорять про те, що в ту ціну цілковито нарахували і в тому числі і заробітки чиновникам державної структури «Нафтогаз України». Наскільки це справедливо скидати на плечі громадян не дуже багато суспільства, м'яко кажучи.
Давайте будемо об'єктивні. Якщо в Росії ціна на газ природній для населення вища, ніж в Україні, чи є це правильно? Якщо в Молдавії ціна на газ в 2,5 рази вище для населення, ніж в Україні. Чи є це правильно? Тобто ми транжиримо національне багатство. І коли кажуть про те, що ціна на газ власного видобутку є невизначена, то це є абсолютна правда. Але не може бути ціна на газ власного видобутку, то ціна на газ імпортований, ціна на газ ще якийсь. Мова йде про те, що це є єдиний товар. І ціна повинна бути виключно в суміші. І коли ми кажемо про те, що український газ поставляється населенню, то це означає, що він поставляється за обсягами населенню. Тобто держава гарантує, що той газ, який був видобутий в Україні, повинен дійти до населення. Одначе те, що стосується ціноутворення, один товар не може мати 5 цін. Тому що тоді на цьому наживаються. Те, що стосується бідного населення, то я з вами абсолютно погоджуюся. Більше того, за офіційною статистикою, 1/4 українського населення є бідним населенням. Ключовим питанням при цьому є перерозподілення доходів від багатих до бідних. Яким чином це повинно бути? Всі повинні платити високу ціну. Ті, хто не можуть заплатити цієї високої ціни, отримують пряму субсидію з державного бюджету. На них це ніяким чином не впливає взагалі. Але за рахунок збільшення ціни збільшуються доходи бюджету. Таким чином у нас є компенсатор, як скомпенсувати бідному і незабезпеченому населенню ті видатки, які воно може понести у зв'язку з підвищенням цін. Це є ключовий принцип економіки.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свобода». Сьогодні нашим гостем є міністр економіки України Арсеній Яценюк. Продовжуємо нашу розмову.
Ви погоджуєтеся з тим, що підвищення ціни на газ неважливо, хто буде сплачувати, багата частина чи бідна, з урахуванням тих компенсацій, які готує держава для бідної категорії, що це все ж таки наслідки газових угод. Чи до цього б так чи інакше прийшли?
До цього так чи інакше, на жаль, би прийшли.
А як же ж тоді заяви, обіцянки політиків? У населення є підстави взагалі їх назвати брехунами просто.
Ну, ви знаєте, це справа політиків. Я не член жодної з політичних партій, тому це ближче до них питання.
Зрозуміло. Пане міністре, міністри люблять бідкатися на брак коштів у своїх відомствах і в бюджеті державному загалом. Водночас, нещодавно ця громадськість довідалася, що лише колишній керівник Нафтогазу пан Івченко за рахунок бюджету влаштував собі так званий, якби висловитися, пансіон авто для всієї родини за рахунок бюджету. Як ви, як міністр ключового відомства в уряді, це пояснили б?
Те, що стосується бюджетного фінансування, то Міністерство економіки – це саме бідне міністерство у зв'язку з тим, що ми взагалі практично не використовуємо жодних бюджетних коштів, окрім виплати заробітної платні.
А чому ви не робили зауваження? Чому ви не говорили на урядових засіданнях про те, що як взагалі таке може бути? Хтось з ваших колег, і ви в тому числі, реагували на це?
Ваше щастя, відверто кажу, що ви не присутні на урядових засіданнях. Тому що там інколи при розгляді таких питань використовується різна лексика. І саме питання...
Ненормативно використовується?
Я сказав, різна. От. І саме питання використання бюджетних коштів є прерогативою, в тому числі, і чинного уряду, і Міністерство фінансів в цьому блоці питань дуже ретельно ставиться. Але наша позиція полягає в наступному. Якщо в Україні будуть такі підходи до витрачання бюджетних коштів і до користування і управління державним майном, які сьогодні є, то не вистачить ще й 10 державних бюджетів на те, щоб здійснити будь-яку фінансову програму. І саме за результатами першого кварталу, якщо ви подивитеся виступ Міністерства економіки при підведенні підсумків, там це було червоною лінією, що витрачання бюджетних коштів і бюджетні програми, і соціально-економічні програми, які є сьогодні в Україні, це є ніщо іншим, як марнотратство.
Але пан Євченко не покараний.
Ну, це питання не до мене.
От навіть справа не в персоналіях. І як ви гадаєте, багато таких чиновників? Бо, скажімо, президент говорив про те, що треба дати високу зарплату всім чиновникам для того, аби вони не зловживали, м'яко кажучи. Це сталося? Це допомогло всім чиновникам позбутися таких спокус? Як ви гадаєте?
Ну, є категорія людей, які працюють незалежно від того, яка заробітна платня в них є. І, до речі, така категорія складає костяк державного управління. Тобто, дійсно, це позитивно вплинуло на їхні результати роботи, але ці люди не займають керівних постів державній служби. Як правило, підходи щодо покращення життєвого рівня тих чи інших високопосадовців не мають позитивного, реально позитивного впливу, тому що це повинна бути внутрішня культура людини. От є категорія людей, яким ти постав $1000, $5000, $50000, йому все рівно буде мало. Цим людям нема що робити в державній службі. Їх треба гнати поганою мітлою. Їх навіть не можна підпускати до дверей уряду чи інших державних установ.
Президент це розуміє, як ви гадаєте?
Ну, я думаю, що не те, що розуміє, а президент і на кожній із нарад піднімає це питання про те, що державна служба повинна бути чистою. Але не один президент справиться з цим питанням. Це повинен бути комплекс заходів, який передбачає в тому числі про...
Зачекайте, є зловживання. Я вам навела конкретний приклад. Результатів, знову ж таки, жодних. Реакції жодної. Журналісти поговорили, побазікали. На цьому все закінчилося.
Ну, ми забагато приділяємо увагу одній персоналії.
Поїхали тоді далі. Пане міністре, період міжсезоння цього нового уряду немає, старий майже вже сидить на валізах. Чим небезпечний цей стан для країни? Наскільки урядовці відповідальні в такому статусі, в такій ситуації? Я тут навіть не кажу про вас, зокрема, а взагалі про уряд загалом.
Ну, невизначеність, вона об'єктивно негативно впливає на будь-яку ситуацію. Навіть в сім'ї, коли ти не знаєш, коли твоя жінка додому прийде, то є важливе питання. А те, що стосується відповідальності чи безвідповідальності, то я можу вам сміливо сказати, що уряд, на який сьогодні покладено виконання обов'язків, працює в тому режимі, в якому він і працював раніше. Тобто приймаються певні рішення. Ключове питання, що не приймаються стратегічні рішення, приймаються якісь оперативні речі, які дозволяють поки що утримувати отут таку сенситивну стабільність, яка є сьогодні в українському суспільстві, в українській економіці.
Тобто ситуація контролюється, але не розвивається.
Так, це дуже гарне визначення, це дуже гарне, і вона не може об'єктивно розвиватися, тому що цей уряд вже не може брати зобов'язань на себе, справжніх зобов'язань, а нового уряду ще не сформовано.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи» і нашим гостем є сьогодні міністр економіки України Арсеній Яценюк. Після невеличкого повідомлення ми продовжимо нашу дискусію. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Добрий день, ласкаво просимо, пане Шевченко.
Тому що вони перший раз в житті туди попали, неізвісна команда, ніхто її не знає, ніхто її не вивчив, і от цим вони виграли.
Свобода сьогодні.
Пусть на Україні подумають, що вступлення в НАТО – це граби.
19% передрікають Україні економічний крах, а 20% – нову революцію і проросійську владу.
Joining NATO is going to be a decision that Ukraine needs to make.
Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der FIFA.
Це «Свобода сьогодні», 20.30, щодня, крім вихідних.
Пане міністре, що залишить цей уряд, ваш уряд, уряд Єгонурова в спадщину своїм наступникам? Зазвичай в українській політиці є така традиція нарікати на своїх попередників і говорити про якісь реальні чи міфічні хвости, і це завжди слугує добрим аргументом для якихось невдачі, неспроможності вирішити вже своєю командою.
Я не хотів би перетворитися в людину, яка хвалить сама себе там чи хвалить своїх колег, але ви знаєте, що відбувається в українському суспільстві, і навіть, власне кажучи, в мене є такі внутрішні інколи враження і посили. Це те, що от все погано. І коли людина всередині настроєна на те, що все погано, так воно і потім відбувається, тому що думка матеріальна. Не все так погано, як кажуть. Цей уряд залишив ту макроекономічну стабільність, яка була досягнута за останніх 8 місяців. В нас немає негативного ВВП, який ми отримали, до речі, в спадок у вересні місяці. У нас є приріст 2,7%. У нас є дуже помірна інфляція 2,8%. У нас є більше 20% темпи росту реальних наявних доходів населення, до речі, за що критикувала нас Росія на саміті в Сочі. В нас є 4-кратний приріст іноземних інвестицій. Тобто це є той позитив. Але є і об'єктивно негатив, тому що будь-яка медаль має дві сторони. В негативі в нас є надзвичайно серйозне загострення торгівельно-економічних стосунків з Російською Федерацією. І тут я хотів би зазначити, що це є найбільший, один з найбільших ринків. І Росія занадто велика для того, щоб не брати її до уваги. В нас є проблеми, пов'язані з енергетичною безпекою. І це є, власне кажучи, наслідком першого питання також. В нас відсутня повністю чітка стратегія подальших економічних реформ і реформ в адміністративному секторі.
А чому, до речі, відсутня стратегія? Не до того було?
Стратегія відсутня в силу того, що ми не знаємо, хто її буде виконувати. Угу. Тому що ми не знаємо, наскільки коаліція буде готова для радикальних заходів. Я підкреслюю до радикальних заходів, тому що тут популізм не є прийнятний.
А трошечки буквально в двох словах паралелі проведемо. От Юлія Тимошенко часто в своїх заявах, коментарях каже, що усі досягнення, якими хвалиться теперішній уряд, ви зобов'язані саме їй. Тобто вона це все зробила. Це так?
Мені абсолютно все рівно, хто це зробив. Тому що
головне, що зроблено?
Абсолютно правильно. І все-таки це є результатами чинного уряду, але якщо були закладені підвали не Юлією Тимошенко, це чудово. Це чудово. Адже мова йде не про персоналі, мова повинна йти про націю, в якій 48 мільйонів населення, і хто там тяне на себе одіяло, це не є принциповим.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи», в якій я, Марина Пирожук, спілкуюся з міністром економіки України Арсенієм Яценюком. Продовжуємо нашу розмову.
Пане міністр, ваш попередник Сергій Терьохін, сноб, інтелектуал, добре освічений, обізнаний. І мені здається, що він може зглянутися зворушливий, може бути лише в ситуації до беззахисних, себто до дітей, до дорослих тітоньок і дядь. Він є дуже вимогливий. І мені здалося також, що йому навіть не цікаво з людьми спілкуватися і мати справи, які не є досконалими, які не дотягують до його рівня. Через це, можливо, в багатьох людей в його відомстві, у вашому відомстві були з ним проблеми. Скажіть, у вас є щось спільне з паном Терьохіним?
Я взагалі ніколи не відповідаю на запитання, які стосуються персоналі. І сам жахливо не люблю, коли починають коментувати мене особисто. Тому що це є приватна справа двох людей.
Але це цікаво. У вас є якісь подібні риси? Я спеціально, можливо, навіть так технологічно до цього підійшла. У вас є якісь спільні риси з паном Терьохіним? Ви вимогливі до підлеглих?
Ніколи над цим не задумувався. Я не знаю Сергія, ми з ним декілька разів спілкувалися. Я ніколи над цим не задумувався. Тому...
Тут мова навіть не про Терьохіна. Я кажу про взаємостосунки з підлеглими. Чи ви цьому ніколи не передавали значення? Ви вимогливі до всіх?
Є бюрократичні стандарти, яким треба слідувати. І якщо ви перетворюєтеся з керівника в доброго дядька, то окрім того, що ви принесете бардак в систему державного управління і ніколи не досягнете результату, нічого не буде. Тобто відповідальність, вимогливість і чітка бюрократія – це є ключові принципи державного управління.
Ви сноб?
Навряд чи.
Вас хвалять ваші колеги, інші міністри. На вас ніколи не нарікав ваш нинішній бос. Скажіть, будь ласкаві, ви гнучкий чоловік чи суперпрофесіонал?
Знаєте, в першу чергу мені завжди везло з керівництвом. Жоден керівник, з яким я працював, мені здається, не мав нарікань на мене, а я не мав нарікань на них. Те, що стосується гнучкості, ні, ну можна, звичайно, бути дубовим і казати, що це, власне, моя позиція, і я з неї не зійду, але це неправильний підхід. Якщо ви хочете досягнути результату, то ви повинні бути гнучким. І не питання, яким чином ви вирішите ту чи іншу проблематику, питання, як ви дійдете до цього.
А були у вас ситуації, коли ваша позиція не збігалася з позиціями ваших колег-міністрів і з прем'єр-міністром в тому числі? І коли вам хотілося, ви бачили просто ці розбіжності і неможливість вирішення, узгодження спільної позиції, у вас не виникало жодного разу бажання просто піти у відставку, думаючи про інтереси країни?
Дуже часто в нас є конструктивний діалог. І це нормальне явище, і більше того, є цілий ряд питань, по яким загострюються думки. А те, що стосується відставки, ну, це дуже популярний політичний крок, піти в відставку, потім дати прес-конференцію, розказати, що ти весь білий, що ти боровся за інтереси України, і тому ти піддав відставку. Це цікаво для політиків і для популістів, але це є некоректним. Якщо ви працюєте в тій чи іншій команді, то ви повинні не в відставку йти, а ви повинні вирішити ту чи іншу проблематику. А отримувати дешеві дивіденди від відставок, ну, навряд чи це правильно.
А якщо не вдається переконати інших колег, більшість, а ситуація принципова?
Значить, ваша позиція неправильна. Якщо не вдається переконати, значить, ви є непереконливий.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи» і нашим гостем є сьогодні міністр економіки України Арсеній Яценюк. Після невеличкого повідомлення ми продовжимо нашу дискусію. Залишайтеся з нами.
Футбол. Про плани української збірної почуємо від глави делегації України на чемпіонаті світу Григорія Суркіса.
Ну, мабуть, найголовніше – це результат. Гра забувається, результат залишається.
Не тільки футбол впливає на настрій, а й музика Моцарта. Останні дослідження науковців. Про все це о 20.30 у «Свободі сьогодні».
Пане міністре, кого ви відзначили зі своїх колег? Давайте трошечки про людське.
Політика не має людського лиця. Політика справа дуже брудна. Тому те, що стосується членів уряду, то всі абсолютно нормальні, чудові люди. Кожен має свої особливості, я маю свої особливості. Але велике досягнення в тому, що за 6 місяців, а точніше за 8 місяців, коли ми працюємо, ми вже пізнали один одного. І коли президент України був нещодавно в уряді, і ми мали спільний обід, то я казав Віктору Андрійовичу, Віктор Андрійович, ви знаєте, ви якщо нас би ще на роки два лишили, то з нас би вийшли люди.
А якщо прем'єром буде в наступному уряді Тимошенко, підете до неї працювати?
Ну, мене ніхто, по-перше, не запрошував.
Ну, якщо запросять?
Ну, запрошують, будемо тоді вирішувати.
Ви якось сказали, що треба передовсім навчитися захистити вітчизняного товаровиробника. Яка ділянка найбільше потребує такого захисту?
Національний товаровиробник – це комплекс. Починаючи з агропромислового сектору і закінчуючи індустрією, металом і всім іншим. Тобто не можна говорити про той чи інший сектор. Треба казати про категорію як таку. Людина, яка хоче щось зробити в цій країні, людина, яка хоче згенерувати додану вартість, повинна бути під захистом держави. Це ключовий принцип. А в якому секторі не грає ролі? Чи це маленька майстерня, чи це великий промисловий завод?
А що сьогодні Україна виробляє таке, що може цілком конкурувати з світовими виробниками?
Сказати відверто, в світі настільки висока конкуренція, що сьогодні немає того товару, який би був найбільш висококонкурентним з точки зору українського виробництва. Сьогодні світові економіки, ким є той же Китай, ким є Сполучені Штати, ким є ЄС, запровадили значні інвестиції в технології, які зменшують собі вартість.
Сумна тоді ситуація.
Але це є правда. Але це є правда.
А потенціал є?
Потенціал об'єктивно є, звичайно.
Які ділянки?
В першу чергу це енергетика. Є надзвичайно високий потенціал в енергетиці. Друге, це те, що стосується авіабудування. Є потенціал, інше питання, що цей потенціал повинен бути зреалізований не на європейському чи американському ринку, де працюють Airbus і Boeing. Цей потенціал повинен бути на Близькому Сході зреалізований, в Азії. От де можна реалізовувати ту чи іншу продукцію. Хай-тек, тобто високі технології, це потенціал людський. Це потенціал самого українця, це потенціал здібностей і здатностей українців до генерації нових технічних продуктів. Таким чином, ми можемо перерахувати цілий ряд проєктів, які повинні бути запроваджені в Україні. Але таке запровадження повинно стимулюватися державою. Ми не маємо права розпорошувати бюджетні кошти на сотні дурних, нікому не потрібних програм, які вирішують, напевно, тільки чиїсь особисті проблеми, але не державні проблеми.
Зрозуміло. Пане Арсенію, Юлія Тимошенко працювала по 18 годин, і деякі міністри сиділи теж біля своєї шифлині, очевидно, теж працювали. Ви трудоголік?
Так, я трудоголік, але якщо я працюю більше 12 годин, то я стаю абсолютно неефективним. Вибачте, але людина повинна спати.
Ну і крім того, вважається, що якщо людина десь перебирає, тобто якщо вона занадто багато часу і уваги приділяє роботі, в неї занедбані інші ділянки. У вас щось занедбано десь там? Скажімо, родина, там спілкування з дітьми. У вас є, до речі, діти?
Поки що нічого не занедбано. У мене двоє дітей, дві дівчинки, Софійка і Христинка, одній 7, другій 2 роки. Дружина, тато, мама, все за рядом.
А хто ваша дружина?
Дружина у мене киянка, і ми саме познайомилися, коли я працював у банку «Аваль». Батько в неї професор, філософ, до речі, сліпий професор, який вже от протягом останніх 15 років не бачить, але їздить в КПІ і читає лекції. Ось тому у нас абсолютно з нею однакові сім'ї, тому що я також з професорсько-викладацької сім'ї, тому у нас досить чудова сім'я.
І останнє запитання. Ціни будуть рости ще влітку на щось?
Цукор, олії, я не знаю.
У всьому світі ціни обов'язково на щось ростуть, але і на щось падають. Я не думаю, що влітку буде якийсь ціновий шок на продовольчі продукти. Ні.
Тобто на літо громадяни можуть заспокоїтися, втихомиритися, спати, жити?
Спокійно, спокійно. Можуть спокійно від'їжджати у відрядження.
Дякую, пане міністре, за цю розмову. Нашим слухачам нагадаю, що в ефірі була програма «Перед мікрофоном свободи» і нашим гостем був